76 ders. Xabar mayli. Bilib oling. Harakat va holatning bajarilishi yoki bajarilmasligi haqidagi xabar darakni ifodalovchi fe'l shakli xabar mayli shakli hisoblanadi. Bu mayl fe'l asosiga zamon va shaxson qo'shimchalarini qo'shish orqali shakllanadi. 230-mashq. Matnni o'qing. Xabar maylidagi fe'llarni aniqlab daftaringizga ko'chiring. Ularning qanday zamon shaklida ekanligini ayting. Nima deysan, ey g'ayur inson? G'ibatlaring qildi meni qon. Sen ham bir kun o'tarsan, inon. Mehr qolur, muhabbat qolur. 231-mashq. Berilgan gaplardagi fe'llarni tarkibiy qismlarga ajrating. Har bir qismni tahlil qiling. 1. Bola chaqqonlik bilan o'zini suvga otdi. 2. Ishyoqmaslarning idorama-idora yurib arz qilishdan boshqa ishi yo'q. 3. Kabob uchun shahardan zirapralarni ham olib chiqib qo'ydik. 4. Otasi Qo'qonning Madalixon madrasasida bir necha yillar mudarris bo'lib ishlagan. 5. Cho'pon gapiradi, xotini aytadi, o'g'li chaqiradi. 6. Kunduzi bo'lishiga qaramay, birdan hamma yoq qorong'i bo'lib ketdi. 232-mashq. Berilgan gaplardagi xabar mayli shaklidagi fe'llarni tahlil qiling. 1. Nigoraning qop-qora ko'zlari doimo chaqnab turadi. Lablaridan tabassum aramaydi. 2. Mashina to'xtar-to'xtamas yerga sakradi. 3. Qurilish hovlisiga chang-to'zon ko'tarib zil mashinasi kirib keldi. 4. Bu gapni eshitib, Bahromning ko'zi charaqlab ochilib ketdi. 233-mashq. Uyga vazifa. Ovqatlanish odobi mavzusida matn tuzing. Unda xabar maylidagi fe'l shakllaridan foydalaning.